cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame úryvok z knihy Williama Brinkleya Útek sestry Cecílie. Skutočný príbeh hrdinskej rehoľníčky podľa rozprávania sestry Cecílie beletristicky zaznamenal známy publicista v roku 1957. Preložili Ladislav Lajčiak a Blažej Belák, vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. V košickej redakcii Rádia Lumen číta Beata Drotárová.
S tou druhou upratovačkou sme sa spriatelili. Porozprávala som jej o svojich plánoch stať sa rehoľníčkou. Asi mesiac potom sama opýtala, či by som nechcela s ňou zájsť, navštíviť jej sesternicu na detskú kliniku v Bratislave, kde sú nemocničnými sestričkami céry Najsvätejšieho Spasiteľa. A tak sme tam šli. Bola to tá istá nemocnica, v ktorej som o niekoľko rokov neskôr vybehla na strechu na úteku pred našimi komunistami. Keď sme prišli do nemocnice, vyšla nám oproti sama matka predstavená a poboskala moju kamarátku, upratovačku. Pomyslela som si, určite sú to dobré mníšky, tieto céry Najsvätejšieho Spasiteľa, keď matka predstavená sama zíde dolu a poboská obyčajnú upratovačku. Môžem predstaviť moju kamarátku? Pýta sa moja spoločníčka. Toto je Cecília, hovorí, a toto je moja sesternica. Matka predstavená bola jej sesternica. Sama matka predstavená. Vzala nás do prijímacej miestnosti a kázala, aby nám priniesli kávu. Potom vošlo niekoľko sestier, ktoré sa poznali s mojou kamarátkou upratovačkou. Bolo to prvý raz, čo som vôbec videla živé céry Najsvätejšieho Spasiteľa. Všetky sa rozprávali, smiali a boli veľmi veselé a ja som si pomyslela, aké sú len milé, vôbec nie sú prísne. A páčili sa mi aj ich uniformy. Najprv som si všimla prsteň a ohromne sa mi páčil, potom som videla čepiec. Potom golierik, potom závoj, všetko jemné a čistúčké, nič, čo by nepasovalo. Na krku mali zavesený krížik, nosili veľké ružence a pekný pás. Ozaj sa mi páčilo ich rehoľné rúcho. A všetky boli veselé, vôbec neškrobené, netvárili sa slávnostne. Toto všetko ma ohromne zasiahlo, pretože sama som nikdy nechcela byť škrobená ani slávnostná. Chcela som byť mníškou, ale nie upnutou, nie slávnostnou a zdalo sa mi, že céry Najsvätejšieho Spasiteľa sú prirodzeným vzorom tejto kombinácie. Vtedy som si to uvedomila. Takáto chcem byť. Sem sa chcem dostať. Nechceš sa pozrieť do špitála? Spýtala sa ma matka predstavená, keď sme vypili kávu. O, pravda, že? Odpovedala som a bola som veľmi šťastná, hoci som poriadne nevedela, prečo sa ma to pýta. Ukázala mi časť nemocnice a potom ma zaviedla do kaplnky, kde práve jedna sestrička hrala na malom harmóniu. Nikdy nezabudnem na pieseň Príjmi matka v náruč dietky. Matka predstavená sa pripojila svojím nežným hlasom. Spievala ako škovránok. Príjmi matka v náruč dietky, čo ti hľadia na oltár. Tebe túžia verné zostať a zrieť tvoju svetú tvár. V nadhviezdnu výš zatúžili, zem im vliala v dušu chmár. Príjmi matka v náruč dietky, čo ti hľadia na oltár. Cítila som, že slová tejto piesne oslovujú priamo mňa a volajú ma k sebe. Sem, sem, priam na toto miesto. Potom sme prešli cez ostatné oddelenia nemocnice. Videla som, ako sestričky opatrujú choré deti. A podľa výrazu tvári som videla, že sestričky aj deti sa majú vzájomne veľmi rady. V jednom bode, myslím si, že to bolo vo chvíli, keď sme ukončili prehliadku, som náhle pocítila, že matka predstavená vykonala so mnou nielen prehliadku, ale zároveň si ma zmerala od hlavy až po pety. Moja kamarátka upratovačka predtým určite rozprávala svojej sesternici, matke predstavenej, o mne a o mojom zámere stať sa rehoľničkou. Vrátili sme sa naspäť do kancelárie a chvíľu sme sa rozprávali. Dozvedela som sa ďalšie veci o práci a službe tunajších dcér Najsvätejšieho Spasiteľa. Opatrujeme choré deti. Opatrujeme starých ľudí. Okrem toho vyučujeme. Mám rada deti, povedala som placho. Usmiala sa. Myslela som si to, zbadala som, keď sme boli hore na poschodí v detských izbách, ako sa k ním správaš. Čakala a rozmýšľala. Ja som sa zatiaľ dívala na svoje lono. Zrazu som ju počula povedať to podstatné. Pravda, že môžeš mať deti. Zodvihla som hlavu a asi som veľmi otvorila ústa, lebo sa zasmiala. Nechcela by si prísť do nášho kláštora? Znelo to tak, ako by sa svätý Peter opýtal, či nechcem prísť do neba. Bola som dojatá, chvela som sa. Áno, povedala som, ale neviem, čo mám robiť. Ja neviem, či... Stíchla som. Uvedomila som si, a to prvý raz, že moje skutočné váhanie po celý čas vychádzalo z mojej rodiny, z toho, čo povie tato. Prečo sa nepomodlíš, povedala matka predstavená. Pomodli sa a Duch Svätý ti povie, čo máš robiť. Máš plniť iba Božiu vôľu. Keď som vyšla z nemocnice, kráčala som ako vo sne. Nevedela som, čo robím. Bola som ako hypnotizovaná. O 2 dni som zašla za našou matkou predstavenou v sirotinci svätého Vincenta, kde som dovtedy pracovala, a spýtala som sa, či môžem ísť domov. Súhlasila. Cestou vlakom moje nadšenie vedlo a zo stavu šťastného snívania som sa postupne dostávala do stavu veľkého strachu z toho, čo povie tato a ako mu budem vykladať a presviečať ho. Potom som sa posmelila, povedala som si, že sa nebojím a že do toho kláštora pôjdem, keby čo bolo, lenže to bol pochabý nápad. V každom prípade musím mať dovolenie od rodičov, bez neho sa nič nedá urobiť. Nie, že by náš tato nebol dosť nábožný. Bol to veľmi nábožný človek, ale chcel mať všetky céry pri sebe a mňa najviac. Vedela som, že bude veľmi ťažké presvedčiť ho, aby ma pustil preč. Okrem toho išlo o peniaze. Musela som mať svoju výbavu. 1000 korún na prijatie do kláštora plus 500 korún navyše na rehoľný habit. 500 korún som si nasporila v robote ako upratovačka. Ešte som potrebovala 1000 od tata. Vedela som, že je to pre neho poriadna suma. Keď som prišla domov, neodvážila som sa to otcovi priamo povedať, len som čosi utrúsila medzi priateľmi a ľuďom v dedine sa dostalo, že chcem ísť do kláštora. Nastala zvláštna situácia. Tato sa so mnou o veci nerozprával a napriek tomu sa to dozvedel od iných. Priatelia a druhí ľudia zrazu začali chodiť za mnou a odhovárať ma. Prečo by si mala ísť do kláštora, vraveli. Prečo si nenájdeš dobrého mládenca, veď ich tu máme toľko a nevydáš sa. Vedela som, že má v tom prsty tato, že ich posiela. Ešte aj snúbenec mojej najstaršej sestry, za ktorého sa onedlho vydala, prišiel za mnou a začal ma odhovárať. Poznám chlapca, čo hľadá akurát takú ženu ako si ty, povedal. Mám sa s ním porozprávať? Ach, čerta starého, odpovedala som a zdúbkala som preč, lebo som už mala dosť týchto otcových manévrov, ktorými ma chcel odhovárať. Toto trvalo asi 2 mesiace a tato stále nechcel uznať skutočnosť, že som sa rozhodla odísť. Ja som mu nič nehovorila a on sa tváril, že o ničom nevie. Veľmi som chcela odísť a zároveň som sa bála o tom hovoriť. Vedela som, že sa rozplačem, ak povie nie. Boli to 2 najnešťastnejšie mesiace v mojom živote. Tieto 2 mesiace ožiaril iba jeden výlet do Bratislavy, do kláštora dcér Najsvätejšieho Spasiteľa, do ktorého som sa chystala odísť. Nepriznala som sa tatovi, kam idem. Povedala som iba, že idem do mesta. Hlavný kláštor bol v budove s peknou štukovou fasádou, na nádvorí rástli stromy a kvitli kvety. Neskôr som sa dozvedela, že ho dala postaviť uhorská grófka Sapáriová pre rehoľníčky, ktoré sa o ňu starali počas choroby. Tento raz so mnou chodila po nemocnici generálna predstavená, ktorej o mne povedala matka predstavená, vedúca nemocnice. Páčilo sa mi všetko, čo som videla, a povedala som si, dvere sú otvorené. Keď som sa vrátila do dediny, už som bola rozhodnutá, že nesmiem ďalej váhať. Na druhý deň som počkala, až tato odíde do vinice oberať hrozno. Sadla som si a napísala som mu list, hoci bol len necelý kilometer od domu. Pán Boh vám dal toľko detí, tato, písala som. Nemôžete mu jedno z nich vrátiť? A dodala som, budem sa za vás modlievať celý život. Nebude to pekné mať mníšku, čo sa za vás modlí celý život? Poslala som mladšiu sestru Tonku do vinice za otcom, ako posla s listom. Odpovedne prichádzala. Celý deň som čakala doma v strachu a triasla som sa. Večer tato prišiel domov a našiel ma sedieť pri stole. Čo si taká vystrašená, opýtal sa. Vyzeráš ako vyplašené húsa. Nepovedala som ani slovo, lebo som sedela schúlená. Takže ty chceš ísť do kláštora, vykríkol, ako by o tom doteraz nepočul. Stál nado mnou, díval sa na mňa. Veď si ešte len decko, pokračoval. To je obyčajný detský nápad. Dievčence vždycky rozprávajú, že chcú ísť za mníšky. Začali sa mi tlačiť slzy do očí, ale zadržiavala som ich. Nepriletíš o chvíľu domov s plačom, keď tam pôjdeš? Pýtal sa skúmavo. Och, nie, tato, povedala som, to neurobím. Nechce mať dcéru, čo sa poberie do kláštora a potom pribehne domov, že tam nemohla vydržať, ako to už urobili mnohé, čo poznám. Och, nie, nie, tato, to iste neurobím, povedala som. Ja nezutekám, ja tam vydržím. Potom nech ťa pán Boh žehná, povedal strmo. V mene Božom choď. Och, tato! Hodila som sa mu okolo krku, stískala som ho a boskávala. Len si pomyslite na všetky tie modlitby, vravela som, na tie modlitby, čo sa za vás bude modliť jedna mníška. Budem ich potrebovať, povedal. Pocítila som jeho vlhké líce. Prvý raz som si uvedomila, koľko sa musel namáhať, aby povedal áno. Zo pár nasledujúcich dní som zháňala rodný list, lekárske potvrdenia, osvedčenie o bezúhonnosti od pána farára a ďalšie veci potrebné na prijatie do kláštora. Tato išiel navštíviť sesternicu a požičal si peniaze na moje kláštorné veno. Vrátil sa a dal mi do rúk 1000-korunovú bankovku. Prvú bankovku s takou veľkou sumou, akú som kedy videla. Mala som veľký strach, že ju stratím, nuž som si spravila taštičku so sťahovacou šnúrkou, zavesila som si ju na hrubšiu šnúrku na krk a taštičku som vopchala pod blúzku. Potom som jedného dňa povedala s Bohom. Mala som byť preč z domu 6,5 roka a každý plakal. Najviac tato. Žehnaj ťa, pán Boh, dieťa moje, povedal tato. Buď dobrá a poslúchaj, čo ti povedia. Buď dobrou mníškou.
V cykle čítania na pokračovanie sme vám ponúkli úryvok z knihy Útek sestry Cecílie. Vzrušujúci príbeh rehoľnej sestry Cecílie, ktorej sa v prestrojení podarí ujsť cez rieku Moravu najskôr do Rakúska, upútal v roku 1954 v Spojených štátoch veľkú pozornosť. Vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. Z košickej redakcie Rádia Lumen vám želáme pekný deň.